Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsalm ilkom l-studio sa Campus FM nil-għawkom għal sensila tagħna koktejl lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-lingwa taf tikkondizzjona l-mod kif inħarsu lejn id-dinja tagħna, imma nifhmu wkoll li r-relazzjoni taf tmur fid-direzzjoni opposta, l-aktar meta nilmħu l-effett li s-soċjetà ikollha fuq il-lingwa. Għal daqstant f'din is-sensiela ta' programmi se nkomplu naraw kif il-lingwa tinfluwenza l-ambjent u fl-istess ħin kif l-ambjent jinfluwenza l-lingwa, hawn qed nitkellmu fuq l-ambjent uman, jiġifieri il-fiżiku u soċjali. Din is-sensiela taraf ukoll li bidla soċjali u bidla fiżika jafuq iġibu bidla lingwistika li tikkorrispondi magħhom. Madan irridu nżidu biex niċċaraw il-proċessi fil-koktejl lingwistiku tagħna li l-valuri tas-soċjetà kontemporanja jistgħu wkoll iħallu xi effett fuq il-lingwa. Fi kliem ieħor f'din is-sensiela se nkomplu naraw kif il-lingwa taħdem fuq is-soċjetà u kif is-soċjetà taħdem fuq il-lingwa. X-termini hiponimi nistgħu indaħlu taħt is-super ordinat dgħajsa. Diġa qisu konna qbadna dan is-suġġett il-ġimgħa li għaddiet.
U se nkomplu fuq għaliex is-suġġett huwa dgħajsa. U l-kultura marittima Malta fil-ġrajja tagħna hija għanja ħafna. Sewwa bakka l-irbit li għandna mal-baħar bil-forsi li għamilna hekk. Mela. Terminu dgħajsa u dawn it-termini li ġejjin juru attività marittima fil-kultura tagħna kif qed ngħid, u pereżempju għandna naturalment Sulejn aħna se nsemmu kollox għax nkunu rridu ħafna iktar ħin. Għandna barkazza, dingi, għandna felukka, feri, ferilla, fregatina, kondola, yacht, cabin cruiser, kajjek. Kenura, kenu, lancia, luzzu, motorboat, skuna, speedboat, tartana, troller, vaporet, xaluppa, prunara u kull wieħed minn dawn it-termini. Ma l-ewwel itik perjodu differenti f'temna, jekk pereżempju aħna nħarsu lejn xaluppa hija differenti minn cabin cruiser, niftehmu ġifieri għandek perjodi differenti issa jekk aħna nieħdu mbagħad dawk it-termini illi normalment nużaw il-kelma dgħajsa fihom, sewwa insibu li għandna ruxmata bħal dgħajsa awżiljarja, dina tkun dgħajsa illi tkun ma xi bastiment biex ikunu jistgħu speċjalment jimxu mid-dgħajsa għal xatt. Dgħajsa bil-magna, raj dgħajsa bil-mutur, dgħajsa bil-pedali wkoll, dina x'aktarx li hija turistika, id-dgħajsa bil-pedali. Sawa, dgħajsa bir-roti, din mhux ikollha roti, din għax l-istruttura tagħha jibqgħu tilgħin il fuq u jisom jagħmlu mal-qafas sħiħ jisu jagħmlu semiċirku. Qed niftehmu, dgħajsa kursara, hawnhekk qed immorru lura żmien il-pirati, sewwa dgħajsa militari, dgħajsa navali, dgħajsa tal-gaxin, qed immorru għall-ewwel nofs is-seklu 20 hawnhekk. Dgħajsa tal-Iburdjar, illum iktar tintuża il-kelma dingi, dingi tal-Iburdjar. Dgħajsa tal-Irmonk, din hija industrijali ħafna. Dgħajsa tal-Lastu, dgħajsa tal-Latini, tradizzjonali wkoll speċjalment bejn Malta u Għawdex. Dgħajsa tal-Merkanzija, dgħajsa tal-Medali, hawnhekk daħlin issa fl-isports. Sewwa, dgħajsa tal-pass, dgħajsa tal-passiġġieri li hija differenti għax hija speċi ta' ferryboat illum. Sewwa. Dgħajsa tal-Portolan, din m'għadix tintuża ma kienet tintuża speċjalment fi żmien il-kavalliri ħafna. Dgħajsa tal-Pulizija, dgħajsa tal-Loħ, dgħajsa tas-Sajd, dgħajsa tas-Salvataġġ li hija l-istess bħal-barkazza. dajsa tat-tabija, dajsa tat-tiġrija, dajsa tat-turisti. Sewa, dawn huma kollha termini li kif qed ngħid juru r-rabta li l-ġrajja tagħna kellha mal-ħajja marittima u bil-fors aħna qegħdin f'nofs il-Baħar Mediterran u bħala gżira u gżira żgħira bil-fors li niddependu ħafna fuq id-dajes. Issa barra minn hekk għax din il-kultura hija wkoll anke fil-bini tagħhom kieku kellna nieħdu l-istruttura ta' dajsa, forsi xi darba nagħmluha wkoll sewwa, li fl-mod kien hemm ħafna li jibnu id-dajes, illum forsi fadal xi wieħed jew ħnejn, wkoll hemm ruxmata termini xi wieħed jiġbor f'temna. Pero ħalluha l-arbohra li.
Fil-kultura Maltija ħammurru għal xi ħaġa differenti hawnhekk. In-nies kif iħarsu lejn il-mewt?
Lejn il-mewt, issa dana inti qed tgħid fil-kultura Maltija, però dalesa ngħidu kważi kważi japplika għal kultura umana kollha fejn hi għaliex il-mewt hija ħaġa inevitabbli, m'għandix għalfejn ngħidha insomma, u taffetwa lill-bnedmin huma feqegħdin u kważi kważi dak li se ngħid għall-Malti, alright, ikun japplika anke għal-lingwi oħrajn hawnhekk issa se nidħlu. Għadni għad nelaboru daqxie fuq il-kelma tiegħek kultura sewwa. Hawnhekk se nidħlu fil-metafori kulturali. Issa għax il-Malti huwa mibni u mimli bil-metafori kulturali. Aħna inna nitkellmu fuqhom dawn, u forsi jkollna anke ċans nelaboraw iktar fuqha din l-idea. Issa, mela fil-kultura Maltija il-mewt tingħata ismijiet bħal l-Lamja, il-Ħassada, ċensa l-mewt, infatti. U wara hawnhekk jekk aħna narawhom l-Lamja, il-Ħassada u ċensa, dawn huma personifikazzjonijiet għalhekk jiena għad metafori kulturali f'temna. U ġieli nqablu lil xi ħadd li jkun ftit żodku jiġifieri jkun daqsxejn pastasi bes u żorr, alright, mal-mewt il-qadima, jisu l-mewt il-qadima. Dak issa x'inhi din l-idea ta' mewt il-qadima, mela hemm xi mewt ġdida. Il-mewt fil-kunċett tal-iżvilupp, speċjalment fil-kunċett filosofiku, sewa, u forsi anke l-iktar fil-kunċett spiritwali, il-mewt hija dik illi ġib bidla. Anke fin-natura, in-natura turina illi xi ħadd irid imut biex jitwieled xi ħadd ieħor. U dina fis-simbolizmu sewa tal-mewt hemm din il-bidla. Issa meta qegħdin nitkellmu fuq il-mewt il-qadima, aħna nkunu qegħdin nirreferu għal dik il-mewt li ma tkunx trid it-tiġdid, li ma tkunx trid it-twelid mill-ġdid. Temna, u allura tiġi il-mewt il-qadima. Issa, meta mbagħad nidħlu lejn il-verb miet, insibu dawn il-forum alternativi, ħallina, wella, dina dejjem bqajt nitħasseb għaliex wella, jisu aħna hawnhekk qegħdin bil-kera, allura twelli, f'temna, li wkoll hija parti bil-kultura metaforika wkoll. Telaq, mar, spiċċa, spira, ħalaħħar nifs, temħajtu, marantalla, m'għadux magħna, dawn huma kollha eufemizmi. Eufemizmi li naqsu ftit mill-kruqa tal-mewt f'ħajjitna.
Meta ngħidu qabba titriq twila.
Qabba titriq twila, iva, ara, qed tidħol inti qed tidħol ukoll f'iktar metafori. Kemna din hija l-kultura li tmur mal-mewt u naturalment hemm affarijiet oħrajn ukoll. Għax aħna hawnhekk qed insemmu ftit biss.
Fil-ħajja tal-lum nagħmlu differenza bejn ħelsien u libertà?
Biex inwieġbek malajr, issa nispjega wkoll. Mhux dejjem nagħmlu differenza, right, imma ħa naraw daqsxejn, għax għandna it-terminu semitiku ħelsien ġeneralment nassumu li huwa sinonimu għat terminu romanz libertà. Mela hawn diġà ħriġna d-differenza wieħed semitiku u ieħor romanz. Imma meta noqogħdu niflu l-ekwivalenza semantika intralingwali fil-Malti stess, jiġifieri naraw li rridu nagħtu każ il-konnotazzjoni u l-kuntest. F'dawn l-eżempji li ġejjin iż-żewġ termini jistgħu jitpartu ma' xulxin, ħa naraw kif. Ħa nsemmi ftit eżempji. Lill-priġunier tawh il-ħelsien, imma dik nista' ngħidha jiena mod ieħor
il-priġunier.
Tawh il-libertà. Għasfur sabieħ fil-ħelsien, għamlek l-istess, għasfur sabieħ fil-libertà. Wara ħames snin tawh il-ħelsien. U l-istess nista' nparta ta' ngħid wara ħames snin tawh il-libertà.
Ma qisu għall-individwu iktar tmur libertà nara jien.
Iva.
Ħelsien qisu iktar xi ħaġa ta' nazzjon.
All right, teħriġ differenza essenzjali. Fi għadihin, għaliex.
Isu ħelsin nara għandek tar saħħa, iktar xi ħaġa kbira. U libertà hija isha iktar marbuta mal-individwu, kif nara minn naħa tiegħek.
Għaliex. Għaliex meta hemm kunċett romanz, fil-ħsieb Malti, il-kunċett romanz, jintrabat ħafna mal-ħsieb filosofiku. U dak li qed tgħid inti mal-individwu. Jidħol fil-psikoloġija u jidħol fil-ħsieb, jiġifieri fil-filosofija. U anka fil-reliġjon ukoll. Ħalli naraw daqsxejn. Għax anka fis-soċjetà aħna meta nkunu qegħdin nitkellmu ukoll nagħmlu distinzjoni għax issa anka dak li għandni kemm għad, se nagħti eżempju li jmur kontra, li jwaqgħu. Għaliex it-partit mhux dejjem isir, pereżempju l-31 ta' Marzu hija festa pubblika magħrufa uffiċjalment bħala Jum il-Ħelsien, ara
mhux Jum il-Libertà.
Jum il-Libertà qed tgħinha l-idea bħal xi rivoluzzjoni Franċiża.
Franċiża
mhux hekk, għax hemm ara daqsxejn imma ara l-kultura tagħna kif taħdem sewwa. U waqt li f'kuntest ta' jasar Ruman normalment nitkellmu fuq il-ħelsien tal-bniedem mill-jasar. Issa hawnhekk qed ngħidu l-kontroll dak li għedna qabel. Sewwa, però ma jwaqgħux. Dawna huma affarijiet li fil-lingwa ssibhom. Ikollok ħaġa li hija qawwija però mbagħad issib oħra li tikkontradiha. Nifhmu għaliex. Il-lingwa jekk tkun ħajja, ma tistax tkun riġida il-lingwa. U f'kuntest nistrani, per eżempju, nitkellmu fuq il-ħelsien mid-nub u ngħidu bil-mewt tiegħu Kristu ġab il-ħelsien għall-bniedem. Imma għandna sitwazzjonijiet li fihom libertà trid tintuża, il-libertà tal-kelma, per eżempju, hawnhekk issa taqbel ma dak li għedna qabel, il-libertà tal-ħsieb, il-libertà tal-istampa, il-libertà tal-kuxjenza, nixtieq noqgħod fil-libertà. Ara, din hija mhix parti mill-idea skolastika, nixtieq noqgħod fil-libertà, din hija hija sentenza li ġieli tismagħha anke fil-familji, fil-ħajja komuni, mhux irid noqgħod fil-ħelsien, ma tgħidix. Għax dak li jkun li għajda ma jkunx irid joqgħod b'ħafna responsabiltajiet, allura jgħid hekk sewwa, għandu ħafna libertà żejda u jagħmel li jrid pereżempju, ara hawnhekk ma nużawx ħelsien, ħallih fil-libertà tiegħu, għad jixxaħxaħ bil-libertà kollha. Għat jaħdem fil-libertà. Tara anka fil-diskors komuni ukoll ġieli nużaw b'mod speċifiku waħda mhux l-oħra. Issa b'dan li qegħdin ngħidu nuru li ħelsien u libertà huma kważi sinonimi, m'għalax l-ewwel qed li jitqiesu bħala sinonimi, ma mhumiex sinonimi, ma kważi sinonimi. U l-użu juri li aħna nagħmlu distinzjoni bejniethom kemm fuq livell astrat u kemm fuq livell komuni wkoll. Issa dan x'jindika? Dan jindika li biex nagħmlu distinzjoni jiena u inti bħala Maltin rridu nkunu nafu il-Malti tajjeb. Ftehmna, għax din mhux l-unika sitwazzjoni li għandna ta' bejn ħelsien u libertà hemm oħrajn. Ġili tkellimna fuqhom. Ma dan hu l-iskop li qed nagħmlu aħna biex narfu nażlu u nagħmlu u nesprimu ruħna wara li nagħmlu distinzjoni, nesprimu ruħna b'mod xieraq li jaqbel u joqgħod mal-kultura li aħna qegħdin isu nidraw jew li drajna.
Ħan saqsik fuq għażla oħra din id-darba meta niġu biex nażlu. Bej kelma semitika. U oħra per eżempju non semitika, xanna nażlu għawek?
Eħe, dina...
Skont xi tkun qed tikteb, skont l-istil.
U skont l-iskop ukoll.
L-iskop.
Sewa, ma tistax tajt ara dejjem tażel is-semitiku, ma jistax ikun. Għaliex ċerti sitwazzjonijiet is-semitiku maħniex imdorrihim bih u allura ma jinftijamx, u allura jkun hemm nuqqas ta' komunikazzjoni. Mill-banda l-oħra laqas ma tista' tgħid tażel dejjem in-non semitiku. Qed niftehmu għaliex kultant. In-non semitiku ma jagħtix eżatt it-tifsir li jkollok f'moħħok. Issa meta ngħidu non semitiku, non semitiku biex inkunu ċari, qed nirreferu dak l-element li ġej mir-Rumanz, l-iktar mit-Taljan u mill-Isqalli sewwa, u dak li ġej mill-Ingliż biex inkunu ċari. Imma ħalli naraw daqsxejn x'inhu għax issa aħna hawnhekk silejn qegħdin nitkellmu fuq il-ġid ir-riżorsi li għanna fil-Malti, aħna għanna ir-riżorsi tas-semitiku. Tar-Romanz u tal-Ingliż. U dawn ir-riżorsi joffru lna varjetà. Per eżempju, jekk jiena ħanieħu l-ewwel distinzjoni bejn l-elementi semitiċi u l-elementi romanzi. Għandna meta għandna l-kunċett ta' xi ħadd imħarbat. Element romanz jiġi diżutli. Sewa, u ġieħ sofferenza bruda. Semitika indifferenza romanza. Niket semitika dolur romanza. Zarbun semitiku skarpin romanz. Issa hawnhekk x'għandna. Hawnhekk l-iktar li tintuża l-kelma zarbun. Skarpin ħafna drabi meta nsiba jiena miktuba din. Jew tkun minn xi text illi ġi fl-ewwel nofs is-seklu 20, jew inkella ikun kitba xi ħadd tal-ġenerazzjonijiet il-kbar nett. Ftehmna? Jiġifieri hemm kunċett ukoll marbut. Issa jekk aħna mmorru mbagħad biex naraw id-differenza li hemm u kemm joffrilna varjetà il-Malti bejn ir-Romanz u l-Ingliż, pereżempju, nsibu l-kelma bozz. Li għanna u koll mill-Ingliż sketch, nużawa, tantu hekk li anka l-verb, sketchjaħ, bħala bozza. Għanna rota u bicycle, għanna tumur u kanser, għax kanser tingħatu koll kanċer, pero kanċer hija il-pronunzja tal-kelma Ingliża minn flok is hija ċa. Korrajt, għax fit-Taljan ma teżistix kanċer. Fil-fatt teżisti kankru u għanna u kol kankru sewa. Assigurazzjoni, insurance, xalpa, jew maktur mill-Romanz, u ħna nużaw skarf u kol. Mbagħad insibu dak li jqorbu lejn xulxin, mis-semitku għall-Ingliż, per eżempju, żelaq, aħna ġieli nużaw skidja. Għazik ta' nużaw skidja, naħseb milli żelaq. Plus li għandek differenza.
Zela il-bniedem skidjat il-karozza.
Ekku. Ekku.
Il-karozza zelqet.
Moxek, ekku. Mbagħad għandna satal, jew barmil, mis-semitiku, u slop mill-Ingliż. Dawra hops, tiġi slice, jew dawra perżut, per eżempju, slice perżut. Irqiq, mis-semitiku, fl-Ingliż ngħidu flimsy, aħna nużawha. Skemmi flimsy il karta per eżempju, u għanna xaq, mbagħad hemm slot. Ma arawnek ukoll xaq qed tintuża xi ħaġa fiżika u inti fl-istazzjon għaw fuq il-programmi issib slot biex indaħlu l-Malti, għaw nisa ngħidlek issib xaq u x'hekk. Hemm differenzi, però huma alternattivi dawn ukoll. U mbagħad insibu li għandna ċerti termini illi ġejjin. U qegħdin jikkoeżistu, jiġifieri jgħixu flimkien, mis-semitiku, mir-Romanz u mill-Ingliż bħal anja, kanzunetta u song, bħal karkur, papoċċ u sliper, waqt, opportunità u ċans, sewwieq, xufier u driver, għajnuna, appoġġ u support, miktab, skrivanija u desk. Issa hawnhekk naturalment miktab m'għadix tintuża, però tinstab fid-dokumenti antiki, alright, u illum il-ġurnata u min jagħmel differenza bejn skrivanija u desk. Ftehna, għaliex skrivanija hija dik tradizzjonali li x'aktarx inti se tikteb fuqha, imma jekk inti se tuża xi apparat elettroniku, dak fuq desk se tagħmlu mhux fuq l-iskrivanija, tista' tagħmlu fejn trid, tislablu għalhekk. Imma hemm din id-differenza tagħtu hekk li għandna computer desk dik li kellif moħħi proset.
Ħammurru għal xi ħaġa differenti. X'differenza hemm bej raħli u raħħal?
Ħafna jħaltu raħli u raħħal. Huma termini però li hawnhekk ukoll nistgħu nagħmlu d-distinzjoni bejniethom. Issa fir-realtà ma noqgħux attenti għal din id-distinzjoni se ngħidu, ma tajjeb illi l-issemmija tagħna intuhom l-idea li hemm differenza iva għali, jkun Malti ma jinżomx it-tnejn. L-ebda lingwa ma tuża kelma għal xejn, qed niftehmu. Meta noqogħdu nfetqu, ma rridux ninsew li l-kultura tikkontribwixxi għall-isfumaturi tat-tifsir mela it-terminu raħli dana fil-qosor se ngħidu sew issa nispjega daqsxejn iktar fit-tu. It-terminu raħli jidħol f'kuntrast ma' belti. Mela fejn jien nuża belti, nuża raħli. Alright? U jfisser raħli, rustiku, tar-raħal, mir-raħal, u li twielet ir-raħal. Ftehna? Ngħidu pereżempju ġuzi belti. Mela jien irid ngħid ġuzi raħli. Ftehna? U mbagħad raħħal, allura, ifisser li huwa raħli. Mela twielet ferraħal, sewa, li kollu il-merħla kampanjol bl-annimali raj daku r-raħħal sit l-annimali u b'estensjoni ifisser ukoll raġer tar-raba bidwi u naturalment inkludi fih ukoll raħli. Il-belti ma jsiex ikun r-raħħal f'dak il-każ, sewa, jiġifieri għalkemm hemm element komuni fit-tnejn bosta drabi raħli jikkollok ma aspetti ta' imġieba. U hekk għandna konċetti bħal rustiku, mhux ċivili wkoll, għax kultant issib l-idea li għax xi ħaġa tkun raħlija, il-femminil ta' raħli, jisa tkun daqsxejn baxxa jew kella volgari, eċetera. Rajt għalhekk qed ngħid li ma tkunx wisq ċivili. U raħħal jintrabat ħafna ma' trobija tal-annimali dik li bl-Ingliż tiġi l-herdsman. Hawn min jagħmel differenza bejn raħħal bl-annimali issa hawnhekk se nkomplu nfetqu. U bidwi bil-ħxejjex, jiġifieri hemm din id-differenza wkoll raħħal u bidwi. Issa bidwi huwa ħaddin fil-bidja. Wieħed li jħossi fir-raba, u allura huwa raħħal. U b'estensjoni anki raħli u kampanjol. Jiġifieri qed jinkludi fih da kollu. Infakkar li agrikoltura tinkludi kemm ir-raba u kemm il-bejjem. Sewa jiġifieri wieħed irid dan iżommu f'moħħu. Ħankomplu daqsxejn għaliex hemm ħaġa oħra li rridu ngħidu minn barra li għandna bidwi. U bidwi fis-sens ta' ħaddiem l-art, insibu wkoll il-kelma gabillot li huwa wkoll ħaddiem ir-raba li kollu l-qbiela imma dan, rajt issa naraw għaliex. Li f'xi rħula gabillot ġabret assoċjazzjonijiet peġorattivi jisu ta' tmaqdir, sewa, pereżempju jiżu gabillot.
Żmattat.
Ma ekku. Ja komuni din. Ma ma tajċe jisu bidwi, jisu gabillot tajt. Fil-Malti ġieli tintuża wkoll il-kelma farmer li jaħdem fuq il-farm bil-plural farms jew frima. U din qed insemmiha l-iktar tintuża u Malta u anka għawdex u anka hija qawwija fil-Malti tal-Awstralja. Allura ninnutaw dawn bidwi ġejja mill-arbi. Sewa, fl-arbi hemm il-kelma bidwi u hemm il-kelma wkoll badawiju, fis-sens ta' bidwi, bedwin u nomadu. Dik minn fejn iġejja. U allura jiġi ħaddiem l-art sewwa. Gabellott ġejja mill-isqalli gabellottu, imnisla mill-Latin gabella li ġejja mill-arbi qabala tarġa. U toqgħod għall-farmer u peasant di. Anzi, ukoll gabellott għall-tenant farmer, issa hawnhekk teħlim f'xi ħaġa oħra. U farmer ġejja mill-Ingliż mill-kelma farm li oriġinalment kienet fisser kera jew qbiela. Għaliex farm ġejja mill-Latin firma. Li ġejja mill-verb firmare li tfisser is-settilja bil-ħlas. Farmer, ġifieri ara l-idea anka ta' gabellott u gabella sewa għaliex daħal dak l-idea ta' tenant farmer.
Minn fejn tnislet il-kelma spaction?
Spaction. Tnislet hija kelma Ingliża sewa inspection. U tirreferi għall-inspection chamber li tagħti għad-dranaġġ. Dina daħlet mas-sistema ta' dranaġġ meta fid-djar Maltin beda dieħel dan il-konċett ta' dranaġġ sewwa u ila li daħlet. Tantu hekk li nsibuha fid-dizzjonarju ta' Magro fl-1906. Issa la inkitbet fl-1906, ġifieri dik kienet ila tintuża, għalhekk għax dizzjonarju li jkun deskrittiv jagħti dak li jkun ħaj fil-lingwa. U Magro jagħtiha bħala spaction biex iżhom kemm jista' jkun ma l-oriġinal f'temna. Però nimmaġina li spaction kienet tinqara għaliex aħna hekk uritniha. U jagħtiha taħt inspection. U dan huwa fattur li juri li kif qed ngħidu din il-kelma ħadet is-suħra Maltija tagħha minn l-antik. Tantu hekk li għandha żmien iktar minn 100 sena dan il-każ, u hija ħajja għaliex anke fid-djar komuni sassib li hemm dan l-ispaction.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tagħna tal-lum tal-programm Cocktail Lingwistiku. Aħna nkunu magħkom bħalun ġimgħa fl-istessin, grazzi li segwejtu dan il-programm minn Campus FM. Inselmulkom.